vienas faktas. Daug tiesų. Tarp kabučių. Tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje. Tarp kabučių.
Tęskime mūsų laidą ir pašnekesius, kuriuose susipina ir pačių rašytojų, ir jų herojų gyvenimai. Susitikimo šeimininkė alytiškė Irena Buividaitė Kupčinskienė lyg provokuodama sako, kad moteriai nesvarbu, kas jį yra, vis kažko reikia. Ir tikrai, tai ne dalykai, kuriuos gali imti, paliesti, pačiupinėti. Reikia gerokai daugiau. Su tuo sutinka ir jos kolegės rašytoja Jolita Herlin ir Gina Viliūnė. Moteriai, bet ko gero ne tik jai, kiekvienam žmogui reikia meilės. Ir visai nesvarbu, kaip ji yra išreiškiama – žodžiais, šypsniu, emocija ar santūria vyriška laikysena. Kiekvienas mes apie tai kalbame kitaip. Rašytojos atvirai.
Kogi reikia tom šiuolaikinėm moterim? Jos visada turbūt, jom reikia to paties, kad ir ką jos būtų pasiekusios.
Man iš tikrųjų atrodo vis tik tai, kad visom moterims yra reikalinga meilė. Kaip mes ją suprantam, čia yra skirtingas dalykas. Gal todėl visą gyvenimą aš bandžiau tą nagrinėti meilės fenomeną. Nes meilė man yra didžiausia paslaptis. Kai aš dėšiau Klaipėdos universitete, metus dėšiau meilės filosofijos kursą ir bandžiau nagrinėti visas filosofinės teorijas, pradant nuo Platono ir baigiant, sakykime, Fromo. Ir, pavyzdžiui, sakykime, man tai gražiausia galbūt teorija yra pitagoriečių, kaip jie vaizdavo moters ir vyro santykį. Jie vaizdavo kaip trilypę aštuoniukę, ar ne? Vyras moterį gali apvaisinti fiziškai. Jinai tampa kažkuo daugiau. Toliau, vyras taip pat gali moterį apvaisinti protiškai, kaip sakydavo, įmeta sieklą. Nu, sakykime, kaip mano vyras pasakė, ką tu veiksi, ar ne, ir iš to pradėjo gimti romanai, ar ne. Bet vyras tobulėja tik tada, kai moteris atveria jo širdį. Tai va, toksai vyro ir moters santykis, ar ne, trijose planuose, man jis buvo labai gražus ir tikras. Bet meilė išliko visada tokių paslaptimi, prie kurios prisilieti, tarsi leidžiama tau pažiūrėti pro tą skraistę ir tu nežinai, kas tai yra. Dabar aš manau, kad meilė tai yra savotiškas dvasinis orgazmas. Tai yra, tu to nori, ilgiesi, lauki, bet tu negali būti visą laiką. Tu iškrenti, nes nu, elektra kai tave krato, ar ne? Vienu žodžiu, negali būti pastoviai krečiamas. Ir jeigu aš žiūriu teorijas, nežinau, ar esat girdėję Vladimirą Solovjovą, čia yra rusų teologas 19 amžiaus pradžioj, lietuvių kalboje buvo išleista tokia nedidelė jo knygelė meilės prasmė, tai kaip įsivaizduoja, kas yra ta meilė, kokia jo prasmė? Ne tam, kad pratesti giminę, ar ne, nes, sakykime, gyvūnai pratėse visai nereikia ir dažniausiai legendiniai žmonės, kurie gimsta ne iš pačių žymiausių tėvų, o kad sultonas netyčia apvaisino kokią sugulovę ir panašiai, ar ne. Meilės prasmė yra pagal jį tokia, kad kai mes įsimylime ir užsidam tos rožinius akinius, įvardinkim, mes kitą žmogų matome protingą, gražų, gerą. Tai štai, kai tie akiniai nukrinta, pagal dabartinės chemikų duomenys po pusantrų ar trijų metų, tai tas kitas žmogus turi būti taip pasikeitęs per tą meilę, kad ir išliktų ir protingas, ir gražus, ir geras. Labai gražiai prie viso to man dera Vydūno teorija. Gimdymo slėpiniuose jis aprašo lietuvišką šeiminėlę, kad grįžta vyras iš darbo, motinėlė padengia stalą ir juos jungia šviesus liudesys. Ir kaip jis išaiškina, kodėl jie kartu, ar ne, kodėl tas liudesys? Jie gyvena iš pagarbos tam prisiminimui. Tam aktui, kai jie buvo susijungę tam grožyje, va tada tam momentui, kai jie buvo su tais ružavais akiniais. Bet su jais visą gyvenimą neįmanoma gyventi, bet galima gyventi prisimenant, ar ne, tą būseną ir vystant santykius kitoje erdvėje. Todėl vat, man taip atrodo, kad visi meilės tema, nesvarbu apie ką rašyčiau, sugrįžtu. Ir manau, kad Irena ir pas jūs vis tiek meilės linija visose knygose, nori, nenori, jinai yra.
Taip, ir man pačiai yra gera. aš pati, kai rašau apie tą meilę, aš pati liktai vėl grįžtu į savo jaunystę ir ką aš jaučiau. Ir nesvarbu, kiek mums metų, vis tiek tos meilės reikia. Ir vis tiek ir tie virpesiai yra. Ir net atrodo, žmogus toks atrodo, neturėtum daryti jokių kvailysčių, o jį daro.
Nežinau, ar jūs tikite tai, kad neegzistuoja meiliai amžius, tai pasakysiu taip, mano mama paskutinį kartą įsimylėjo, kai jai buvo 60. Ir aš prisimenu, man buvo taip juokinga, nes kojos virpėjo, ar ne, prakaitas mušė, raudonis ta, ir aš atpažinau visus tos pačius ženklus, va to tikro, va to įsimylėjimo, tos pradinės būsenos. Tai manau, kad iš tikrųjų, nors dabar aš sakau, kad va tas įsimylėjimas yra ir baisus dalykas. Aš nenorėčiau dar kartą, nes išgyventi va tą elektros kratomą šoką vis tik tai yra ne taip paprasta. Nežinau, kaip, bet ar norėtume dabar, Irena, įsimylėti, va taip, kad kojos drebėtų, ar ne?
Nu, nežinau, už tai gal ir nugrimsti tuos romanus ir vėl išgyveni, va įsivaizduoji, prisimeni kažką ir vėl išgyveni tą meilę, o va tikram gyvenime, kas žin.
Kaip gina, vat man įdomu, ar norėtume įsimylėti dar kartą?
Nebent knygą po to rašyčiau apie tai.
Kalbėjo Irena, Jolita ir Gina. Tiesa, susitikime teko atsakyti ir į skaitytojų klausimus, tad net jei nenorėjai paliesti tos temos, teko.
Nu, bet aš bandau kažkaip save patalpinti tą aplinką, bandyti visą laiką gyventi su tą heroje ir bandyti, tarkim, jeigu aš sergu, aš bandau įsivaizduoti, o kaip vat buvo tam 16 amžiui, kai mano heroja irgi va taip sirgdavo. Nu, kaip jinai ten, kokia aplinka, kaip jinai jautėsi, kaip kažką bandau, bet tai yra, kad visiškai sutapatinti negali, nes mano pasakojimus įtakoja istorinį įvykį. Ir aš vis tiek turiu tos herojus savo sukurtus kažkaip prie tų tikrų įvykių priderinti. Nėra visiškai ten, visai fantazija. Tai dėl to galbūt aš mažiausiai susigyvenu iš mūsų trijų su savo veikėjais.
O Jolita, jūsų kuo?
Žinote, mane kiekvienos knygos vis tapatina su kiekviena heroja, ar ne? Ypač pradžioje, kadangi buvo parašyta pirmojų asmenių, iš tikrųjų aš tai pagalvojau, kad visos mano knygose herojas yra ištekėjusios už užsieniečių. Ir galvojau todėl tikriausiai, kad mano toks likimas buvo, mano pirmas vyras argentinietis. Būdama 18, aš galvojau, aš niekada netekėsiu, vyrai tai problemos. 30, reiškia, pasidarysiu vaiką ir gyvensiu visada viena. Viskas išėjo visai kitai, pasipiršo, atvažiavęs vaikas, gimė po vestuvių 1,5 metų praėjus. Nu, viskas teisingai, kultūringai, ne taip, kaip įsivaizdavau. Va, bet mano pirma kelionė į užsienį buvo Jungtinės Amerikos valstijos. Nebuvau buvusi net Lenkijoje ir man labai nepatiko. Ir aš supratau, kad aš iš tos Lietuvos niekur negalėsiu išvažiuoti. Ir todėl mes iš tikrųjų baigę savo mokslus, mes su vyru nutarėm, kad neišeis nei jam pasilikti, nei man išvažiuoti į Argentiną, nors aš jo dar nebuvau buvusi. Ir mes taip sutarėm, kad mes skiriamės, lieku su sūnum ir aš grįžtu į Klaipėdą. O po 20 metų vėl teko išbandymas, vėl užsienietis, nors aš visada sakydavau, kad aš niekur nenoriu iš Lietuvos išvažiuoti, man buvo labai gerai Lietuvoje gyventi, bet va taip labai keistai. Todėl visos mano herojas yra kažkaip susijusios su užsieniečiais. Nes iš tikrųjų santykios ir šiaip šeimoje sudėtinga, ar ne? O jeigu dar yra kita tautybė, tai prisideda įvairiausi niuansai, kurių tu, kurių nežinai, tai yra kita kultūra, kitos šventės, kitas mąstymas, neprisimeni tų pačių multfilmų, sakykime, iš vaikystės ar dar kažką, tai yra sudėtinga, todėl va tas toksai yra. Bet savo gyvenimo, kiek aš įdedu, yra tam tikri momentai, bet jie labai skirtingi, pavyzdžiui, knyga Mano vyrai ir jų žmonos. Tenai įdėjau vieną tokį momentą, kaip aš su savo pirmu vyru susipažinau, pirmiausia susapnavau sapną.
Kažkiek yra mūsų romanuose tos erotikos, kažkiek yra to sekso, aš tai pati asmeniškai nemėgstu rašyti tokių dalykų. Tai kaip jums su ta erotika?
Iš tikrųjų, kai parašiau pirmą romaną, trys mano vieninteliai, nebuvo nei vienos erotinės scenos. Ir daviau keliems Klaipėdoj garbiems žmonėms paskaityti, kaip jie vertins. Ir jie sakė, viskas gerai. Siužetas, įtampa, herojai, kur seksas? Kur seksas? Bet man tai yra ypatingai sudėtinga. Man atrodo, maždaug gal prieš kokius 7 metus pradėjo ta mada, kad reikalingi tie, man atrodo, seniai užtenka. Paliekam fantazijai, nu, durys užsidaro ir... Ar kaip? Ar reikia erotinių?
Sentimentalus turi būti. Būti į paliekti, paslapti.
Nu, man tai atrodo, kaip ten skaitėm 50 atspalvių. Nu, aš nežinau, kaip man asmeniškai, aš kai skaičiau, tai man ten jokio kaipo.
Man buvo nuobodu.
Kad to prieskonio tiek daug, kad nu, kaip vieną čili valgai, nu tai kas išeina. Tai jeigu ten kokį trupinėlį romane, tai gerai, bet kai jau ten iš vien tiksliniai į tą, nu tai...
Man norėjusi tos santykius na, parodyti kažkaip truputėlį pakilėtai. Ir todėl aš manau, kad kiekvienas va, durys užsidaro ir tai kiekvienas skaitytojas gali savo nusipiešti, kaip tik tai nori.
Buvo kalbėta ne tik apie meilę žmogui, realiam žmogui, bet ir apie meilę tiems, apie ką tu rašai, knygų herojams.
Aš asmeniškai irgi kai kuriu šitų vyrų paveikslus, aš į kai kuriuos tiesiog pati įsimyliu, va įsivaizduoju, kad jeigu toks vyras būtų, aš įsimyliu. Ar jūsų romanuose irgi yra, nu, kad jūs įsimylėtumėt va tokį herojų?
Jo, vieną imperatorių, ne?
Ne. Imperatorius Aleksandras labai buvo ypatingas žmogus, bet tai ne toks, kurį vertėtų įsimylėti. Iš tiesų, aš buvau įsimylėjusi mūsų didįjį kunigaikštį Aleksandrą, apie kurį mes iš tiesų labai mažai žinom. Jis labai trumpai valdė, anksti mirė ir kažkaip vadovėlius istorijos jį taip kažkaip taip labai prabėgom, tik tai paminė. Bet man labai pasisekė, aš kaip pradėjau rašyti knygą Vilniaus Madoną. Kaip tik prieš keletą metų buvo vykusi džiulė istorikų konferencija ir jos tema kaip tik buvo Aleksandro valdymui 500 metų, jubiliejaus proga Aleksandrui skirta konferencija. Ir vat, tas kunigaikštis man iš tiesų vat, nu, buvo toksai tų laikų vyriškumo įsikūnymas. Ir ta jo meilė žmonai, niekam, ne kažkokiam meilužiam, bet būtent žmonai. Savo žmonai jis mylėjo tokią, kokia jinai buvo. Jinai tikrai buvo netobula. Maskvos kunigaikštytė Elena. Dėl jos kilo karai, jinai nesutiko keisti religijos, liko stačiatikė ir dėl to buvo nuolatiniai priekaištai iš vyskupo didikų ir žodžiu iš visų absoliučiai. Toliau Elena negalėjo turėti vaikų. Labai daug buvo pretekstų tarsi atsisakyti jos, jisai to niekada nepadarė, jisai iki paskutinio atodusio buvo šalia. Ir kas nuostabiausia, kad jinai yra tikra, nes vat būtent ten aš tikrai nieko neprikūriau. Taip viskas yra iš šaltinių. Gavęs popiežiaus leidimą skirtis, Aleksandras neišsiskyrė. Kaip po to kiti kunigaikščiai labai siekė to leidimo nuo skirybų iš popiežiaus ir negavo. Aleksandras buvo tokį gavęs ir nepasinaudojo. Vienintelis toks vat mano herojus, kur liko širdį.
Ne, aš tai, kai rašau, tai kiekvieną myliu, kiekvieno gailiu, ar ne, ir vis tiek ten idealo nėra, nes aš suprantu, kad idealų nebūna. Jeigu klausimėtų mane, kokie vyrai traukia, man vis tiek charizmatiški, jie nebūtinai turi būti gražuoliai, bet turi kažkokia tai būti paslaptis, ėjimas į priekį, kad moteris galėtų sekti, man atrodo, tas lietuviškas žodis, kad moteris teka. Tai jinai teka paskui vyrą, ar ne, taip, ar ne, rusiškas zamuš, ar ne, tai yra už vyro, ar ne, ir man vis tiek patinka vyrai vedliai, ar ne. Aš esu visiškai prieš feminizmą, užlygybę, bet prieš feminizmą, todėl man norisi tokių vyrų. Tai va taip su tais herojais, bet kad būčiau taip vieną, pasakyčiau, va čia idealus vyras mano romanuose, ne, kaip nėra idealių moterų, nei vienos, taip ir idealių vyrų.
Iš tiesų, gyvenimas knygoje ir realybėje gali imti ir susipinti, net tada, kai skaitai, ką jau bekalbėti apie tai, kai rašai. Tačiau šią laidos dalį pabaikime žodžiais apie meilę, Jolitos Henrin teoriją.
Meilė neracionali. Neracionali. Aš prisimenu, va šito klausimu ginčiausi su savo profesoriu filosofijos Maskvoje. Ir klausimas buvo, kaip ar egzistuoja meilė iš pirmo žvilgsnio. Nu, aš viską žinantį studentę 21 su įsitikinimais giliai sakydavau, nu kaip, reikia žmogų pažinti, su juo susidraugauti, ar ne? Tada gali vienu žodžiu kalbėti apie meilę, ateina meilė ta gilesnė. O jis man sakydavo, Jolita sako, visa kita tai ir yra pažinimas, susidraugavimas, o meilė būna tik iš pirmo žvilgsnio. Ir tiesą pasakius, kai aš pirmą kartą įsimylėjau gyvenime, supratau, ką jis turėjo omeny. Kad vis tiek va ta siekla, ar kažkoks tai tas kibirkštis, jinai vis tiek būna pirmą momentą. Tik tai kartais mes jo neužfiksuojam, bet jeigu žiūrėti atgal...
Kalbėjo rašytojos Irena Buividaitė Kupčinskienė, Gina Viliūnė ir Jolita Henryn. Dar trumpai susitiksime.
Vienas faktas. Daug tiesų. Tarp kabučių. Tai, kas tikrai rūpi tau. Daug balsų ir nuomonių. Mano kultūros pasaulis vienoje vietoje. Tarp kabučių.